Så er det blevet tid til en komprimeret rundtur rundt i Europa igen. Et personligt møde med nogle af de danske spillere, der spiller på allerhøjst niveau rundt om i Europa. Og dem, der gør sig i nogle af de mere eksotiske hjørner af kontinentet. Mit navn er Claus Elund, og vi kalder det her for Mediano Talks. Det er min lille legeplads, hvor jeg udnytter det store net af kontakter, som jeg opbygger gennem mere end 20 år som fodboldjournalist, til at få spillerne i tale. Ambitionen er, at det her bliver stedet, hvor spillerne ruller patienterne lidt op og giver os et kig ind der, hvor ikke mange andre ser. Jeg ved, at de danske spillere derude har så meget mere på hjerte, end de får lov til at levere, når de stiller op over for de skarpe pinde rundt i mediestrømmen, der søger den næste spidse overskrift. Her er ingen jagt på sensationer, bare et forsøg på at blive klogere på de spillere, der sætter sig til mikrofonen. Fællesnævnerne for alle, der stiller op, er, at de har et rødbedefarvet pas. I denne omgang kommer vi på en større rundtur i Europa. Vi kommer forbi den evige stad Rom, smutter forbi danske kolonien på Letna stadion i Prag, og så runder vi et sted, der er funderet på jern og stål, Middlesbrough, hvor floden Tees løber ud i Nordsøen. Asger Sørensen deler en fascinerende historie om, hvordan han fandt ud af, at drømmen om Bundesligaen ikke var alt. Lukas Engel fortæller levende om at blive vraget og taget til noget af Michael Carrick. Og så kommer landsholdsspilleren Rasmus Nissen Christensen rundt om passionen i Rom. Glæden ved at arbejde under José Mourinho, ligesom han giver en ret interessant vinkel på, hvordan tvivl kan være en god drivkraft for at lykkes. Og når alt kommer til alt, så er det svært at være uenig i hans udsagn. For som han siger...
Altså fra Midtjylland til Roma, det er ikke helt skidt.
Vi vender tilbage til Rasmus Nissen og AS Roma senere. Første stop ligger lidt længere oppe i Europa, i smukke Prag, hvor vi i ugens løb atter blev mindet om, at vi har et hold i den tjekkiske hovedstad, der har et stort dansk fingeraftryk. Sparta Prag er under Brian Priske blevet til en vindermaskine, der har været nærmest ustoppelig siden oktober 2022, hvor klubben snart runder 50 sejre på halvandet år. Sparta Prag endte torsdag med at få en ordentlig omgang af Liverpool, men det var ikke fordi tjekkerne manglede chancer i kampens første halve time. Blandt aktørerne på banen var danske Asger Sørensen, der har udviklet sig til en nøgleaktør for Brian Priskes mandskab. Asger Sørensen har netop sat sin underskrift på en lukrativ forlængelse med klubben, der ifølge lokale rapporter sender ham til tops i lønhierarkiet. En let beslutning ifølge hovedpersonen selv.
Jeg gav mig nogle overvejelser omkring, også jeg er et sted på min, altså i min alder, hvor jeg er 27, jeg bliver 28, så jeg gav mig nogle overvejelser over at snakke med min rådgiver omkring... Ja, hvilke nogle sportsmål jeg havde, og hvilke nogle altså, mål uden for banen jeg havde, og hvor jeg så mig selv og sådan nogle ting. Så det snakkede vi lidt om, og der følte jeg, at pakken Sparta Prag kan give, det var det bedste sted for mig lige nu. Rent sportslig, men også rent altså privat og personlighedsmæssigt var jeg rigtig glad for at være her. Så det var grunden til, at jeg har forlænget med Sparta. Der er noget sports i det. Vi vinder en hel masse kampe, som er kanon fedt at være en del af. Vi spiller med i toppen af den tjekkiske liga. Nu har vi spillet Europa-kampe, som virkelig... Det har jo været mit første Europa-år i min karriere, som virkelig har givet nogle sjove oplevelser. Ja, jeg kan jo nævne altså lige fra... København til Istanbul og Glasgow og Zagreb. Altså, der har været nogle super, super fede oplevelser. Sevilla for den sags skyld. Så det har været sådan, det har været det. Og så er der jo alt det udenomkring, hvor Prag er en dejlig by at være i. Og min kæreste hernede har det rigtig godt her. Og, så det var jo sådan lidt det uden for banen. Min familie er glad for at komme her. Og så der var også sådan nogle ting, der spillede ind. Det er nok både, at jeg virkelig, altså klubben virkelig har værdsat mig og gerne vil forlænge med mig. Altså de mennesker, der er her omkring klubben, de stoler på mig, de tror på mig. Men også det der med, at vi har vundet så mange kampe, som vi har, og håber, vi kan blive ved med det selvfølgelig, men og, så det er sådan det hele klikker lige nu, altså sådan for mig også. Og det, ens karriere går jo op og ned tit også og sådan noget, men nu er vi jo, ja, nu er jeg virkelig et godt sted, synes jeg. Nogle gange undervurderer man det, altså at vinde kampe. Jeg ved godt, vi spiller for et hold, der er på papiret også skal vinde alle kampe, men det er jo bare ikke sådan, fodbold fungerer. Der er det jo, der er bolden rundt, der kan ske noget, altså der kan altid ske et eller andet, men det har været så sjovt at være en del af, altså at vinde så mange fodboldkampe.
Forlængelsen markerer et stort kursskifte i karrieren fra Asger Sørensen. Det er i disse uger 10 år siden, at han forlod FC Midtjyllands Akademi for at rykke til Red Bull Salzburg. Genbruget i Østrig kom aldrig, hvorefter kursen blev sat mod Regensburg med en meget klar drøm for øje.
Sommeren 22, der gik jeg ind til min 6. anden Bundesliga-sæson, og jeg skiftede jo til Nürnberg i håbet om, at vi kunne klare en oprykning der. Og det, jeg vidste også godt, at anden Bundesliga er kanonhård, og det er svært at ryge op og rykke op. Så det var sådan det. Og så gik jeg så ind her i 22, så skulle jeg gå ind til min 6. anden Bundesliga-sæson, hvor jeg var faktisk, jeg kørte lidt død i det. Jeg havde en klar målsætning om, at jeg skulle spille Bundesliga en dag. Det er rigtigt nok. Den er måske sat lidt, altså sat, den er jo ikke engang sat på standby, den er sat lidt, altså den er blevet lidt mindre, den drøm. Selvfølgelig kunne jeg sindssygt godt tænke mig at spille i en top 5 liga faktisk. Det gad jeg virkelig godt at prøve. Ja, så der i 22 var jeg faktisk opsat på, at jeg gerne vil prøve noget andet. Og der allerede dengang, synes jeg, altså Sparta lød rigtig, rigtig interessant med Europa og spille med i toppen. Vi prøver at komme på det, altså vinde mesterskabet, vinde en pokaltitel og spille Europa, ja. Og så, ja, besluttede jeg mig egentlig for, at det var tid til at prøve noget andet, og måske prøve at, ja, tage en anden vej, måske stadig håbet om at komme til Bundesliga, eller Serie A, eller en lidt bedre liga, og så prøve at sådan, komme lidt en anden vej til det. Det er i hvert fald ikke på den måde, som det var, da jeg var i Nürnberg. Var det en helt klar drøm, og jeg havde en stor tro på, at jeg nok skulle komme til Bundesliga, og det var jo også lidt, fordi jeg gerne ville nå Bundesliga eller Serie A i Italien. Jeg skiftede til Prag, fordi det kunne være med til at tage det næste skridt, altså tage mig skridtet til Bundesliga, fordi så ser folkene måske. Men at komme ind i det tjekkiske omklædningsrum, hvor sproget er så svært, det synes jeg, det er jeg faktisk stolt af, at jeg har klaret, som jeg har gjort, men jeg har jo heller ikke ændret noget ved mig selv. Jeg har gjort det på altså min måde, hvis man kan sige det. Altså, jeg har bare været mig selv. Men det har også udviklet mig helt vildt til at blive måske en lidt mere ledertype, end jeg har været før. Altså forstået på den måde. Jeg var måske ikke den mest verbale i mine yngre dage, hvor jeg synes, jeg er blevet mere, ja, verbal, blevet bedre til at hjælpe unge, også kvæg af, at man bliver lidt ældre og får nogle erfaringer. Så det er helt sikkert et skridt, jeg har taget her, vil jeg sige. Og så er der jo stadig også, nu klarede vi jo ikke Champions League her i sommer, eller så nu vi håber jo, vi kan blive mestre igen og så gå for endnu et run i det Champions League der. Så der er stadig mange ting, som stadig, altså jeg stadig kan opnå her, vil jeg sige. På sådan et tophold her i Tjekkiet, der skal man vinde altså alle kampe, så på den måde har det jo ændret, ja, også hvordan jeg ser på tingene, og det ændrede jo også, at jeg kom her til Sparta og skulle til at vinde hver kamp, og ikke være stille mig tilfreds med, når vi fik et point i Hamburg, eller hvad ved jeg.
Det er interessant at høre Asger Sørensen gå i dybden med de små detaljer, der har skiftet hans fokus fra at drømme om Bundesligaen Sporskiftet mod en tjekkisk kæmpe med ambitioner om at vinde pokaler har tændt en flamme i Asger Sørensens indre. En flamme, som han virkelig varmer sig på lige nu.
Ja, mange veje kan føre til succes, hvis man kan sige det sådan. Altså der, det kan godt være, at det ikke altid er, at den ene vej er det rigtige, eller den anden. Det har også været en god udfordring faktisk for mig, fordi sådan jeg har ikke haft det 5 år i anden Bundesliga med, at jo, man har haft nogle mål, Regensburg undgå nedrykning, Nürnberg vil man gerne rykke op, men der endte også med at skulle undgå nedrykning, ud over den ene sæson, vi havde, hvor vi var med i toppen. Så det har været en anden udfordring, det der med at skulle vinde, altså, og du skal bare vinde hver weekend hernede, fordi de hold, vi konkurrerer med, de er også rigtig, rigtig dygtige. De vinder også sindssygt mange kampe. Og så tror jeg også, at Sparta har jo faktisk haft lidt udfordringer med at kunne vinde noget, altså de senere år. De har en pokaltitel fra 1920 sæsonen, men ellers ved jeg ikke lige, hvor meget de har de seneste 5-6 år nemlig. Så det er klart, at man har været med til at komme ind i et nyt, og det er jo selvfølgelig også takket være trænerteamet og Brian, som virkelig har fået opbygget det her, men du snakker om vinderkultur, og det synes jeg virkelig, vi har fået opbygget, og det har taget, det tog jo også tid i starten her. Hver eneste træning, så har vi træningsøvelser, og det handler om at vinde. Altså, de har også fået skabt sådan, altså, at man virkelig ikke kan lide at tabe til træning. Man gør virkelig alt for at vinde, så der er virkelig, altså, knald på til træning. Altså, jeg ved godt, det lyder lidt, altså, det tror jeg, hvis du spørger alle rundt omkring i ja, fodboldverden, at de siger, jamen der er knald på til træningen, men det er der virkelig, altså, og man kan virkelig mærke på, at folk, de bliver irriteret, når de taber, og samtidig glade for, når man vinder, så det er jo startet helt, altså, ja, med, at det er jo været dagligdag, vi har trænet det op, vi har bygget det op, og så har vi også fået det ind i kampe, fordi jeg ved ikke, hvor, altså, vi har virkelig scoret mange mål til sidst i kampene, altså også i den her sæson, hvor vi scorer mange mål til sidst. Vi har jo, i starten, da jeg kommer til, kørte det ikke bare som smurt. Det tog nogle kampe, det tog jo ja, 10-15 kampe, inden vi begyndte at sætte de her sejre sammen. Men ja, det har været super fedt at være en del af, og en rigtig god udfordring også, fordi det er svært, altså, det kan godt være, at det alle siger, jamen det er let at spille, når du vinder hele tiden, eller når du har det bedste hold og sådan noget, men det er også svært at holde det på. Lad mig sige, nu er vi kommet op, hvor vi har prøvet at vinde noget, men nu skal vi jo altså blive ved herop hele tiden og lægge på, og det er også en kæmpe udfordring, synes jeg, som har været mega spændende og er kommet hertil.
Vinderkulturen er udkrystalliseret i de direkte konfrontationer mod lokalrivalerne fra Eden Stadion, Slavia Prag. Asger Sørensens første møde med Slavia blev noget af en losing 4-0. Senere vandt rivalerne også pokalfinalen med 2-0 i foråret 2023. Men allerede på det tidspunkt var magtbalancen ved at skifte. Sparta Prag vandt den vigtige hjemmekamp i slutspillet 3-2 på vej mod mesterskabet. Og for nylig blev Slavia i egen hule elimineret fra pokalen 3-2 efter forlængelse.
Vi spillede vores stil, vores måde at spille fodbold på i de første par kampe. Den første kamp bliver vi bare kyst, fuldstændig smadret 4-0, 3-0 efter ja, 20 minutter, han har sagt, og så var den kamp overstået. Så spiller vi 3-3 hjemme, hvor vi gør det på os på vores præmisser, men det var frem og tilbage, og de kommer også foran, og vi scorer, altså de laver et selvmål til sidst, de dummer sig faktisk, hvor vi er heldige med at få 3-3. Og så er der finalen, hvor vi taber 2-0, hvor de også fortjent vinder. Og så i den her kamp, der ændrer vi lidt, hvor jeg også synes, trænerne har været sindssygt dygtige til at altså, ændre og justere småting. Her ændrer vi at give dem alt initiativet. Jeg tror, hvis du går ind og ser på boldbesiddelsesstatsen, den hedder 70-30 eller sådan noget i deres favør, hvilket ikke har været normalt for os i nogen kampe nærmest. Hvor vi lader dem have bolden. Kom, se hvad I kan. Vi scorer jo på 3 dødbolde. Direkte frispark, mig for langt indkast, og så et straffespark til sidst. Så på den måde var det, altså mentalt var det vigtigt for os, at kunne vise, at vi kunne slå Slavia. fordi de har haft overhånden på os, og det har de haft i mange år, tror jeg. Så på den måde var det, man kunne måske godt sige, at det var en lidt momentum, skiftet lidt der måske, mellem Slavia og Sparta. Det er jeg faktisk bare super stolt af. Faktisk rigtig, rigtig stolt af ja, det sted, jeg står nu, det sted, vi står nu som hold. Det er virkelig, virkelig unikt. Og det, man glemmer også nogle gange at ja, faktisk nyde det i øjeblikket, fordi det er hele tiden, ja, det er næste kamp, og det er næste kamp, og det er næste kamp. Og sådan, så man glemmer nogle gange faktisk at nyde det lidt, synes jeg. Det kan godt være svært at nyde det nok, vil jeg sige faktisk. Fordi du hele tiden skal være klar, okay, vi har 2 dage til næste kamp, nu har vi 3 dage til næste kamp, fordi der er så mange kampe hele tiden. Og man har hele tiden det der billede ude i, altså, sin mål ude i horisonten, ikke? Altså, til sidst på sæsonen vil man gerne opnå det og det og det, men man glemmer også at nyde, når man har slået Galatasaray hjemme 4-1, eller sådan. Man skal virkelig suge alt ind, og det prøver jeg virkelig også så meget som muligt, selvom det, jeg synes faktisk, det kan være svært nogle gange, og, fordi det hele tiden, det næste kommer, næste kamp kommer, næste kamp kommer.
Og det rejser så det interessante dilemma, om smagen for pokaler og mesterskaber er så god, at det kan trænge andre ting i baggrunden. Eller kan man rent faktisk få nok af at vinde? Asger Sørensen er ikke i tvivl, efter han har prøvet det øverste trin på podiet.
Jeg ved ikke, om man nogensinde bliver træt af at vinde. Jeg er spændt på at se, om det, altså, om det virkelig seriøst kan, altså, kan komme en dag, uden at skal lyde, altså som om jeg bare har vundet hele mit liv, for det har jeg jo ikke. Det er jo først egentlig nu her i den her periode, jeg er begyndt at vinde så mange fodboldkampe. Så man, altså, jeg tror ikke, den der følelse af, når man vinder en kamp, selv når vi vinder, ja, ude eller vinder hjemme, og suverænt hjemme, så er det stadig bare en sindssygt dejlig følelse. Og så med hensyn til, hvis man skal videre en dag omkring alt det her, altså, så kan det godt være, at det er måske nogle andre ting, man siger, okay, nu er det så med det her mindset, jeg vil gå ind til, ja, hvad det nu kunne være. Måske det kan godt være, at man ændrer sit mindset, og nu, men nu vil jeg gerne prøve at måske ja, leve i, det ved jeg ikke, Italien. Og okay, så går man lidt på kompromis med det, man lige har oplevet, det man lige har haft. Men så vil man måske lære at bruge, altså sådan nogle andre ting, man sætter sig mål for, så vil man gøre det så godt, man kan spille så mange kampe for den klub, og måske lære et sprog mere, og sådan, altså sådan nogle andre mål, sådan, det er sådan det, jeg tænker over, at man kan sætte sig. Så det behøves måske ikke for mig at være, altså man, nu er man i det her tophold-agtigt, men selvfølgelig, det var også, selvfølgelig en af de overvejelser, jeg gjorde mig, da jeg forlængede, at jeg gerne vil være en del af det her tophold, og jeg vil gerne være en del af det i flere år, og jeg har slet ikke altså, fået nok.
Fra en spiller, der har forfulgt drømmen om en fodboldkarriere fra ungdomsårene, til en spiller, der har dumpet ind i det hele, lidt tilfældigt. Lukas Engel havde aldrig overvejet fodbold som en karrierevej, da fremmede Amager-træneren John Faxe Jensen i 2017 kontaktede den dengang 19-årige Kastrup-spiller. Det er svært ikke at blive forpustet over, hvad der egentlig er sket for den målfarlige venstre bak de senere år. I starten af 2021 blev han hentet til Vejle. Et år senere spottet af Kent Nielsen og udlejet til Silkeborg, og nu er adressen Riverside. Opgaven er Middlesbrough i Europas formentlig mest hæsblæsende liga. The Championship. Egentlig var drømmen at komme til USA, men præstationerne hos Silkeborg fik Mike Carrick i Middlesbrough til at spære øjnene op. Og for en spiller, der nærmest er faldet ind i tilværelsen som prof, så var betænkningstiden ikke lang. Når man som fodboldkomet ræser mod stjernerne, så synes der ingen grænser for opturen. Men det er der. Og det måtte Lukas Engel indse, netop som drømmen om det ubekymrede liv som topprof i en stor liga blev til virkelighed. En mareridtshalvleg på Hillsborough Stadium mod Sheffield Wednesday fik den ultimative konsekvens, da Lucas Engel blev udskiftet ved pausen, og det hele ramlede for ham.
Det, der skulle være det største i ens karriere at spille i Championship for Middlesbrough, en kæmpe klub, er lige pludselig blevet til det værste mareridt. Altså, at man er blevet flået til 45, det tror jeg, alle fodboldspillere kan man ikke genkende til. Det er ikke særlig sjovt at blive skiftet ud i halvlejen, så ved man, at man ikke har været god. Men det der med at male fanden på væggen, og det der med at sige, så var det det. Altså, det var... Altså, man kan ikke give op, og slet ikke efter en måned, altså, fordi det gik sindssygt hurtigt for mig at komme herover, skrive under og spille min første kamp, og spille et par kampe, tror jeg det var, og så fra, ja, en måned efter at blive flået til 45. Det var mange ting, der ligesom, kulminerede i den kamp, så at sige. Altså, det var, jeg tror igen, det handler meget om min psyke, eller mit hoved. Jeg fortalte mig selv, at nu skulle jeg gå ud på banen her. Nu er jeg skrevet under med Middlesbrough, nu skal jeg gå ud på banen, og det eneste, jeg skal gøre, det er at lave fejl. Det eneste, jeg skal gøre, jeg skal bare ikke lave fejl, fordi så har jeg spillet en god kamp, og så har jeg gjort mit arbejde. Hvor at jeg, når jeg kigger på mig selv, og kigger tilbage på, hvor jeg har været allerbedst, der har jeg kigget mig selv i spejlet og tænkt, nu skal jeg kraftigt med at være god i dag. Jeg skal fandme ud, og jeg skal vise, at jeg er, nu siger jeg, Superligaens bedste venstreback. Eller jeg skal gå ud og vise, at jeg skal bare komme blæsende op, og jeg skal være den spiller, som jeg ved, jeg er, at det skal jeg bare ud og vise i dag, du ved. At der har mit mindset været anderledes, at det har været positivt, og det har været indstillet på, at jeg skal ud og præstere og være god, og jeg skal være på toppen, og jeg skal være banens bedste spiller, til bare at gå ud og være der. Jeg skal bare ikke lave fejl. At det ligesom har været en kæmpe stor forskel for mig. Og det har ikke gjort, det gjorde ikke noget godt for mine præstationer. Og det er ikke dermed sagt, at jeg efter Sheffield Wednesday bare har spillet drøn godt, og jeg bare har været fejlfri, og jeg kun har spillet gode kampe, for det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Men jeg tror, det giver mig betingelser for at være bedre. Altså det som udgangspunkt, så har jeg større chance for at lykkes, hvis når jeg går ud, og jeg kan være lidt mere fri, skulle jeg sige. Altså sænke skulderen lidt og sige, jamen hvad fanden, altså, der er ikke nogen grund til at gå ud og være bange for at fejle, så lykkes jeg slet ikke. Og det, der så sker efter den her Sheffield Wednesday-kamp, der bliver flået, det er, de første par dage er jeg er godt nok lidt i kælderen, det må jeg indrømme. Og heldigvis, kan man sige, så er det sådan, at jeg tror, i den periode, kan jeg så regne ud, der har vi så spillet 3 kampe på 14 dage. Så der har ikke været tid til ligesom at grave sig ned, eller gå og have ondt af sig selv, for den sags skyld. Det har været en accept af, at okay, det var noget lort, og den første, anden og tredje dag var måske mindre sjov, men fra den fjerde dag er det på med ja-hatten, skulle jeg til at sige, og så ud, og så må du kæmpe for din plads igen, og så må du vise alle andre, men mest af alt vise, skulle jeg vise mig selv, at det er ikke den spiller, jeg er. Fordi jeg tror ikke på, at jeg kan gå ud og snyde alle andre, hvis jeg ikke selv tror på det. Altså, jeg er nødt til også selv at tro på mig selv, og han er en form for, jeg tror på, at jeg kan lykkes, uanset hvor hård en modvind jeg var i på det tidspunkt. Og så mener jeg, at vi spiller, er det hjemme mod Southampton, tror jeg. Nu er jeg ikke sikker, men der vinder vi i hvert fald. Og vi spiller i, er det, det er Bradford, jeg tror det er Bradford, vi spiller i FL-Cup, hvor jeg heller ikke er på banen, og vi spiller så i Watford. Og da vi spiller i Watford, bliver venstre bakken skadet efter 25 minutter. Og jeg tænker, så er det nu, altså så er det nu, at jeg skal ud og tage revanche, så at sige. Men han skifter så en anden, han skifter en højre bak, der var bænken ind på venstre bakke i stedet for mig, og jeg tænker, det er puha, nå. Og jeg kan godt mærke, at det var endnu et slag, skulle jeg til at sige. Altså, det var endnu et gok i nøden, hvor man tænkte, fuck mand, så er der slet ikke nogen chance for, at man spiller. Altså, når du er den eneste venstrebakke på bænken, og du ikke kommer ind, når venstrebakken bliver skadet, så er der lang vej. Og fra det, tror jeg, sekund nærmest, at kampen bliver flyttet af, selvfølgelig er du vanvittigt frustreret, og jeg var vanvittigt, jeg var også ked af det et eller andet sted, tror jeg. Men jeg beslutter mig for at sige, jamen, Nu fokuserer jeg på, hvad jeg kan fokusere på. For jeg kan ikke sige, vælge, hvem der skal skiftes ind. Jeg kan ikke gøre, at træneren... jeg kan ikke sætte mig ind i trænerens krop og sige, Lukas, du skal på banen nu. Det er ikke mit kald, og det er ikke mit bord. Det eneste, jeg kan gøre, er, at jeg kan træne vanvittigt godt. Jeg kan være sindssygt professionel. Jeg kan være en god holdkammerat, så at sige. Jeg kan komme med en rigtig attitude. Jeg kan komme med en rigtig indstilling. Og så kan jeg vise træneren i form af mit fodboldmæssige kvaliteter, at nu banker jeg på, at jeg skal spille igen. Og det var ligesom det, der gjorde for mig, og ikke dermed sagt, at udefra kommende beslutninger og ting ikke stadig kan være hårde at tage, fordi det er, man bliver stadig skuffet, bare fordi at det ikke er ens egen magt, skulle jeg til at sige. Men der var det ligesom et jeg kan ikke sige, jeg er måske en kontakt, altså jeg flip the switch, eller hvad man skal sige. Jeg valgte nærmest for det til sekund at sige, jamen, jeg kan ikke undre mig selv. Jeg kan ikke sidde her i bussen nu og være, nu skal jeg sige, være en forkert teenager, der sidder med krydset arme og kigger ud af vinduet og være sur, men ikke kommer på banen, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Altså det, og det gør heller ikke noget godt med min psyke at sidde og være sur, være skuffet, fordi så kommer jeg ikke til at præstere, når vi skal træne i morgen. Og vi træner så, jeg kan ikke huske, om vi spiller, jeg tror, vi spiller weekenden, det må være om lørdagen. Vi træner søndag, og jeg er ikke sikker på, om vi spiller tirsdag eller onsdag imod Cardiff i hvert fald. Men vi spiller en midtugekamp, og 2 dage før, der siger træner sig til mig, at han kunne godt forstå, og han vidste jo også godt, at jeg havde været frustreret over ikke at komme på banen i Watford, når der nu var en venstreback, der blev skadet. Men han vil gerne give mig de bedste betingelser for at præstere, og det er ved at gøre det fra start, ikke at smide mig ind. Første gang, efter jeg har haft en majskamp, efter 30 minutter i en kamp, hvor det er sådan lidt op og ned. Så jeg tror også, det var en form for beskyttelse af mig. Samtidig var det også ham, der valgte den spiller, han synes, det var bedst på dagen. Det var nok en blanding af det. Men han sagde så til mig, at jeg ville starte kampen imod Cardiff. Og at han kunne også gøre det smidt med mod Watford, men nu valgte han anderledes. Og der er ikke noget pres, nogen, kan man sige, steder udefra, i hvert fald fra hans side. Det eneste pres, der var på mig, det var det pres, jeg lagde på mig selv. Og det var egentlig sådan en, kan man sige, form for, nu siger jeg tillidserklæring, men det var måske mere en form for forståelse af den situation, jeg havde været i. At det kun var 4 uger, men de, eller 2 uger, 14 dage, men de 14 dage føltes som 3 måneder. Altså fordi man går, og man er god til at sige til sig selv, når man, du fortjener heller ikke at spille, og du har også været pivring af den kamp. Det er også alle andres skyld, og jeg er også ny, så jeg har heller ikke nogen connection til de andre spillere. Vi har ikke den der interne, kan man sige, forståelse for hinanden, og du ved, det var alle mulige grunde, og der var alle mulige ting, der var i vejen, og der tror jeg bare, at der har jeg lært efter den periode. Det er også noget, som jeg tror jeg helst ville have været inden for uden, den oplevelse imod Sheffield Wednesday. Men samtidig har den oplevelse også gjort, at jeg har lært helt vildt meget om mig selv. Og det har også gjort, at jeg har rykket mig helt vildt meget mentalt og i forhold til, hvor mit fokus skal ligge.
Netop som det hele virkede mest dystert for Lukas Engel, så tog manager Mike Carrick hånd om situationen. Den tidligere engelske landsholdsspiller samlede sin danske bak op i en kort, men mindeværdig samtale, og Lukas Engel fik sin plads på holdet tilbage igen. 2 ugers mareridt var slut. Det føltes som en evighed.
Jeg er ikke sikker på, at hvis jeg ikke havde spillet den kamp, at det så havde været det samme efterfølgende, at jeg havde haft samme motivation og samme vilje, samme gejst, hvis ikke jeg havde spillet den kamp. Og jeg vil sige, jeg havde ikke rigtig tænkt over, om han ville tage fat i mig eller ej. Jeg havde tænkt meget på, det er sådan, at bare for at sammenligne det, jeg har været vant til i Silkeborg, og så kontra Middlesbrough, hvor der er en 6-7 træner herover, som nærmest har hver deres opgave. Nogle står for det forsvarsmæssige, nogle står for dødbolden, nogle står for angreb, nogle står for det generelle taktiske spil, kan man ikke sige. Der er helt vildt mange omkring holdet herovre, hvor at i Silkeborg, og Vejle for den sags skyld også, fra Amager, der har det været en træner, en assistenttræner, stort set, som har styret tingene. Og det der med, at der er mange omkring derovre, det gør så også, at selve at manageren, han ikke er lige så involveret i form af kommunikation og den direkte kommunikation til spillerne. Jeg vil sige, at mit indtryk er, at manageren her er meget mere på, end hvad man måske var for 20 år tilbage. Der var mit indtryk, at der var det nærmeste, de var ikke engang med på træningsbanen, managers, de blev siddende op på kontoret, og så lod de first team coach, eller hvad det nu hedder, klare træningerne. Så på den måde er han involveret herovre, og han tager også styring ude på banen i forhold til øvelserne, men der er en first team coach, som er ham, som hovedsageligt står for træningen. Så det er sådan en følelse, eller det var en følelse af uvidshed i starten af, hvem fortæller mig noget egentlig, hvem giver mig besked, om jeg skal spille det eller ej, og sådan, fordi jeg var stadig meget, meget ny i det. Og det var en situation, jeg måske ikke havde været helt klar på, fordi det var midt i en træning. Altså vi er midt i en træning, hvor der er, jeg mener vi, dem som har spillet i weekenden, de laver noget restitution, og vi andre, vi er så ude at træne. Og der ligger hans arm om mig og siger, eller prikker mig på skulderen og siger sådan, bare lige til info, du spiller på, jeg kan ikke, om det var tirsdag eller onsdag, du spiller tirsdag eller onsdag, og jeg ved godt, at du har været sindssygt skuffet over ikke at spille i Watford, når det nu var, at der blev en venstre bak skade og så videre. Men du skal bare vide, at du spiller i midtugen, og der er ikke noget med, at du er til eksamen, og der er ikke noget med, at hvis du ikke præsterer, så er du ude. Altså, det er helt lige vilkår, som alle andre, og vi ser ikke anderledes på dig, end da vi købte dig. Altså, det er ikke sådan, at vores syn på dig har ændret sig. Så på den måde var det en form for ikke genoprejsning, men for mig personligt var det en lidt en personlig sejr i form af, at jeg ikke havde grund til at gå og tænke, åh nej, nu synes de, jeg er pisse ringe, eller den spiller, som de har købt, det var slet ikke, de kan slet ikke se den spiller i mig. At alle de der negative tanker, jeg på det tidspunkt havde, jamen de blev bare skiftet ud med, at jamen, så starter vi bare fra nul. Altså, så er det bare, nu er vi bare tilbage, og der er ikke noget med, at den Sheffield Wednesday-kamp fylder noget for nogen, og den fylder måske mest af alt for mig.
Kort efter genoprejsningen oplevede Lukas Engel til fulde, hvor hurtigt pendul svinger i topfodbold. I lokalbraget mod Sunderland på Stadium of Light blev hjemmeholdet Stan Neal udvist lige før pausen, og det udnyttede Middlesbrough til at smadre det hold, som tilhængerne allerhelst vil slå.
Hvad bliver det? Den bliver 4-0. Vi laver 4 mål i den halvleg, tror jeg. Og den der, det er den tætteste følelse, man kan komme på lykke. Altså sådan, som fodboldspiller, tror jeg, i løbet af sådan en sæson, det er, når du virkelig, altså de der intense kampe, hvor man ved, at det virkelig nærmest bare er liv eller død, skulle jeg til at sige, og du så trækker dig sejret ud af kampen. Det er sådan, man er helt efter, ikke? Og den følelse, tror jeg, var bare stik modsat den følelse, jeg måske havde haft 2,5 uger forinden. At jeg nåede fra altså at sidde nærmest og betvivle mig selv som fodboldspiller, som menneske nærmest, til at have slået Sunderland 4-0 og tænkt, hold kæft, hvor er det fedt, det skulle her, for det er præcis derfor, at jeg gør, hvad jeg gør, det præcis. Sådan en oplevelse, som den, der gør, at alt det arbejde, alt det mentale, alle dine nedture er det hele værd. Altså, jeg ved godt, at man ikke har vundet Champions League, og det er ikke fordi, at man er rykket op i Premier League, men at man tager de der sejre og siger, okay, fuck, hvor fedt. Altså, det var bare, det er præcis derfor, vi gør, hvad vi gør.
Forestil dig lige det udsving. Lukas Engel står midt i karrierens højdepunkt efter klubskiftet, og på 4 uger går han fra bunden af skraldespanden i Sheffield til at stå i ekstase i Sunderland. De udsving har Lukas Engel haft behov for at bearbejde.
Ja, det har jeg. Jeg har haft noget, kan man sige, hjælp udefra, fordi at jeg i høj grad i løbet af min karriere har negligeret den mentale del af fodbolden. Altså, jeg har i høj grad bare tænkt, at nu kæft, altså der mentale, det er noget vås. Altså, det handler om at spille fodbold, og så det har været en en erkendelse for mig, da jeg tog skiftet til Middlesbrough, og for første gang, kan man sige, selvfølgelig var jeg også lidt i modvind i Vejle, men ikke på samme måde, som jeg var her, når man bliver flået ud efter 45 minutter og spiller rædselsfuldt, og ikke ser banen de næste 3-4 kampe, på trods af, at den anden venstreback bliver skadet. Så begynder man at tvivle lidt på sig selv, og man begynder også at tvivle lidt på, om man overhovedet er god nok til at være, hvor man er. Og der tror jeg, det gik op for mig, at den mentale del er ja, lige så vigtig, hvis ikke vigtigere end det fysiske, i forhold til at være klar i hovedet, i forhold til at være parat, i forhold til at kunne overkomme de her udfordringer, der måtte komme på vejen. Og for mig har det været en nem ting i gåseøjne at komme igennem fra meget, meget i et trygt miljø, hvor folk var søde og rare, det var nemt at være i, fordi der var ikke, selvfølgelig var der konkurrence om det, men ikke på samme måde. Og presse udefra, altså, og det er med alt respekt for Fremad Amager, fordi det er en klub, der står mit hjerte meget nært, men de 1200 fans, der stod på lægterne, har ikke det samme tryk, som 35.000 har. Og nu er det jo i dag i hvert fald i fodboldverdenen, sociale medier har også en ting at sige, hvor jeg før i tiden har været sindssygt hurtig til at være inde og kigge på sociale medier, hvad skriver folk, og hvad synes folk. Og det er sikkert også fint nok, når man har spillet en brandkamp og været sindssygt god, så er det da fedt for ens ego lige at blive boostet, men jeg tror, at i langt de fleste tilfælde, så tror jeg, at sociale medier, i hvert fald i forhold til fodbold og folks meninger omkring fodboldspillere generelt, gør mere skade, end det gør gavn. Så i forhold til sådan det mentale for mig, har jeg sagt til mig selv, at sociale medier, det er ikke noget, jeg gider bruge tid på. Mit fokus egentlig blev flyttet fra alle andre, og så til mig selv. Fokusere på, hvad fanden jeg gør. Det er at træne godt, det er at være den bedste version af mig selv, når jeg møder ind. Det er at vise, at den version, som I så på banen sidst, det er ikke den spiller eller person, eller den version af mig selv, som jeg ved, Middlesbrough købte ind på, men det er heller ikke den, som jeg ved, jeg selv er. Så det er lidt sådan en erkendelse af at sige, at sket er sket, og jeg kan ikke lave om på det. Og fans og træner og spillere og folk og ja, alle andre uden omkring, de må have meninger og holdninger. Men det ændrer ikke på, hvad jeg kan gøre nu, og det ændrer ikke på, hvad der ligger lige foran mig nu her. Og det er at præstere på banen og gøre de ting, kan man sige, som jeg selv kan have en indflydelse på. Så det er egentlig meget det, som mit fokus har været i forhold til det her med, at ikke bruge så meget tid på alle andre, og egentlig bare fokusere på mig selv, og så være den, man gerne selv vil være, fordi uanset hvad, så vil folk have deres meninger og holdninger, og det har ikke noget godt i sidste ende, tror jeg.
Det er den tidligere Superliga-spiller Morten Bertholdt, der står med nøglen til Lukas Engels mentale balance. Han har firmaet Mental Performance, hvor han også har hjulpet Andreas Maxø og mange andre spillere. Og Bertholdt har rykket Lukas Engels fokus, og det handler meget om at gøre op med de negative tanker.
Jeg ved ikke, om det er en sjov historie, men det er i hvert fald noget, der ligesom rækker tilbage til, i hvert fald da jeg var i Fremad Amager, hvor jeg for første gang fik muligheden for at melde mig til sådan et forløb, hvor man kunne, jeg tror det var dengang han skulle skrive sin, jeg siger bachelor, jeg er ikke sikker på, at det var det, men hvor han skulle bruge nogle testpersoner, hvor jeg egentlig havde meldt mig til, og havde egentlig sådan vist fladet, og så havde jeg alligevel været sådan lidt, det gider jeg sgu ikke, der er ikke nogen grund til det. Prøv at, jeg spiller skide godt for tiden, og jeg er topscorer i Fremad Amager, og jeg er også blevet anført, jeg har også fået nummer 10, så hvad fanden skulle han kunne fortælle mig, hvad fanden skulle han kunne gøre yderligere for mig? Og egentlig først, virkelig tror jeg også været klar til selv, og fordi det er også sårbart at skulle åbne op omkring de her ting, som er en udfordring for folk. Og det tror jeg også, det er noget, som stadig er lidt, det er tabu, men det er i hvert fald ikke så, det er ikke noget, man snakker om i særlig høj grad. Jeg tror, man gør det mere nu, end man har gjort, men det er med spillers mentale sundhed og trivsel. At det er sådan, for mig i hvert fald, har jeg skulle tage tilløb til ligesom at sige, okay, nu går jeg ind i det. Og nu, fordi jeg er også som type, jeg kan ikke gå ind i noget, hvis jeg ikke sådan virkelig tror på det, eller gider det, eller sådan. Du kan ikke få mig til at gøre noget 100%, hvis det er, jeg ikke sådan har nogen interesse i det. Og egentlig først, jeg vil sige slut, eller midt min Silkeborg-tid, og start Middlesbrough-karriere her, er blevet klar til også at sige, okay, men så går vi sgu ind i det, og så må vi sgu åbne op og sige, hvad der er svært, fordi det er også nogle ting, som måske man har gået og været god til at sige til sig selv, og gokke selv i hovedet og sagt, du er heller ikke god nok til det, og det er også for ringe, og den der negative self-talk, kan man sige, bliver man skide god til, hvis der man bliver ved med at gå og gøre det hver dag, men det gavner bare ikke en, og det der med ligesom at prøve at vende tingene lidt op, ligesom, ja, øve sig i at gøre, hvad der egentlig er godt for ens mentale helbred. Det er noget, som jeg vil anbefale alle fodboldspillere at gøre, uanset nærmest niveau, skulle jeg til at sige. Og, altså det der med at få styr på den mentale side også, fordi at uanset hvor meget man benægter det, uanset hvor meget man synes, at man er skidegod, og man ikke har brug for det, så tror jeg, at alle menneskers underbevidsthed et eller andet sted er noget, usikkerhed eller noget tvivl, eller hvad der nu end måtte være.
Det har været en frugtbar erkendelse for Lukas Engel at luge ud i de negative tanker. Det betyder også, at han tør drømme stort i championship. I løbet af få uger i starten af året var han matchet op mod Chelsea i semifinalen af Carabao Cup, inden Aston Villa ventede i FA Cup. For bare 4 år siden sad han som tilskuer på Stamford Bridge og så Bournemouth vinde 1-0.
Det der med at stå og spille på stadions mod hold, som man som dreng har siddet og set i fjernsynet, det bliver ikke sådan ret meget større for mig i hvert fald. Og jeg kan huske, da jeg var yngre, hvor man løber rundt og leger i sin egen fantasiverden, at man spiller i de forskellige klubber, og du ved, den der følelse af, at lige pludselig at stå der selv, og nu har det så godt nok været få gange, og det har været en gang på Stamford Bridge, og det var en gang i West Ham med Silkeborg, men den følelse af at stå der selv, og det kan godt være, at man så siger, nå ja, ja, det er jo bare fodbold, og vi tager kampen som en hvilken anden, det er bare ikke sådan. Og det er sådan, at når man så står der, så vil man også gerne have mere. Så jeg tror, jeg har en drøm om at spille i Premier League, og det er sådan, jeg siger kortsigtet, det er ikke noget, der kommer til at ske nu her, men at jeg inden for overskuelig fremtid, inden for nogle år, kommer til at spille Premier League. Det er min, sådan, tror jeg, min kortsigtede ambition og mål. Og så nu er det sikkert sådan, at om halvandet år, så ringer de fra La Liga eller et eller andet, så rører jeg derhen, og så er Premier League en død ting. Men det er bare for at sige, at jeg tror, at når jeg kigger på det nu, så er det det, jeg gerne vil. Altså, så tror jeg, at Premier League er det absolut største, jeg kan komme til at, man som fodboldspiller kan komme til at opnå og spille i den liga. Og det er min kortsigtede drøm, og så er der sikkert mange bump på vejen, og der er mange omveje, og der sker sikkert alt muligt, som man ikke kan forudse på nuværende tidspunkt. Men hvis det er sådan i min ideelle drømmeverden, så er det næste, det er at spille Premier League fodbold.
Med tanke på, hvor meget Lukas Engel har nået på 3 år, så ville det være modigt at afskrive ham og hans drømme. En anden spiller, som jeg personligt aldrig vil afskrive, er næste mand på gæstelisten her i Mediano Talks. Først en helt oprigtig indrømmelse. Jeg har et svagt punkt for Rasmus Næsten Christensen, eller Rasmus NK. Han er en af de spillere, som bare brændte sig ind på min nethinde, da jeg så ham i aktion for første gang for FC Midtjylland. Det er i disse dage 8 år siden, at den 17-årige Rasmus Nissen fik debut i Superligaen. Hans attitude var i øjnefaldene. Selvtilliden tydelig. Der stod fremtidige anfører skrevet i taklingerne, pasningerne og opførselen. Anfører er han ikke lige nu, men han har nået langt. Han har været trænet af Erik ten Hag, Desi Marsh og José Mourinho. Lige nu er det Daniele De Rossi, der svinger pisken over danskeren. Han var blandt de 10 i truppen med mest spilletid i Premier League for Leeds sidste sæson, og han er på samme måde blandt de 10 mest benyttede i AS Roma denne sæson i Serie A. Og lad os da bare starte der, i Rom, hvor fodbolden bruser i blodet.
Jamen, det er jo det er vanvittigt intenst. Altså, det er jo uanset om det er på stadion, eller når vi går en tur i byen, eller hvad det er, så altså folk bager Roma på uden på tøjet. Altså det er tydeligt, og det er det vigtigste for dem. Altså det får man helt klart indtrykket af, at det er sgu næsten lige før det er på lige fod med religion, når vi har de der kampe, og det er jo vanvittigt fedt, og det er jo et privilegie, men det er jo også et ansvar. Altså man bærer jo et ansvar for en hel by og for næsten forvirrer vel for så mange tusind mennesker, men jeg tror, man skal være i det, og man skal prøve at komme til Italien, og man skal se, og man skal være i Rom for at forstå, hvor meget AS Roma betyder, fordi at det er overvældende. Altså det har det i hvert fald også været for mig og for os. Så det må jeg sige, det, men det er også vanvittigt fedt, at det giver en masse fede erfaringer, og der er jo ikke noget federe end når det på den måde sådan går amok og på Olympico, og man får de der sejre mod topholdene. Vi slog Napoli, kan jeg huske, 2-0 den 23. december. Det var jo vanvittigt fed stemning. Altså det er voldsomt. Og det er fedt, og det er medrivende, og det er i alle ender af følelsespektret, er det voldsomt, synes jeg. Det er i hvert fald anderledes end i England. Jeg synes, i England, der kan man også godt have lidt som måske her i Danmark, den her lidt jantelovskultur. Og den er jo fuldstændig modsat i Italien, der bliver man virkelig ophøjet og med sat op på et pedestal og hyldet, når det går godt. Virkelig, jeg kan huske, der er scorer mod Sassuolo og får straffespark, i den mellemliggende uge, der betaler jeg ikke, når jeg er ude at spise. Altså sådan, det er sådan nogle ting, og det var ikke sket i England. Det oplevede jeg i hvert fald ikke. Så på den måde, jeg ved ikke, hvordan, jeg ved ikke, det er næsten svært for mig at sætte ord på forskellen, fordi personen er så stor begge steder, men det er som om i Italien, der er den mere, den er mere, det er mere ude på tøjet og mere gennemsyret på en eller anden måde.
Rasmus Nissen døjer lige nu med en mindre lårskade, der har en overskuelig tidshorisont. Det udgør et ubelejligt afbræk i en sæson, hvor noget så saftigt som financial fair play også har været et forstyrrende element for den danske bak. AS Roma har pålagt restriktioner omkring truppens størrelse i Europa League, hvilket betyder, at selv Romelu Lukaku var blandt de spillere, som var på vippen for AS Roma. Det har betydet, at Rasmus Nissen i Serie A ofte har været foretrukket foran Rick Karstorp eller Sigi Selig, men han har altså ikke været i aktion internationalt, hvor konkurrenterne løber med spilletiden. Selv er han ikke i tvivl om vurderingen af sæsonen i Rom.
Jamen, som, hvis du spørger mig, så er fortællingen jo bare, at jeg er kommet til AS Roma og har formået at bide mig fast på et rigtig, rigtig godt hold. I en kæmpe stor klub, i en rigtig, rigtig stor liga, og desværre er blevet offer for nogle financial fair play regler, som har været lidt ude af mine hænder. Og så er der noget af det, som jeg er meget stolt af, det her, at jeg under både Mourinho og under De Rossi har formået at gøre mig til en spiller, som de mener er vigtig, og som bliver benyttet flittigt, og det er jo altid lidt op i luften, når man får et træningsskifte, men for mig så er det, så jeg synes, det burde være overskriften, også hvis man dykker en lille smule ned i materien, i forhold til de ting, jeg selv har kunne påvirke, jamen så er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds med de sidste 6-7 måneder i Rom.
Det er de store følelser, der er i spil i AS Roma, hvor forventningerne og udsvingene nærmest giver udslag på den følelsesmæssige Richterskala hver uge. Efter 2 sæsoner, en triumf i Conference League og en finaleplads i Europa League, så stod det ikke i stjernerne, at det skulle krakelere omkring José Mourinho. Bortset fra, at historien jo tilsiger, at det på et tidspunkt altid går op i flammer omkring Mourinho. Og for Rasmus Nissen betød det gensyn med en oplevelse, som har været alt for genkendelig de senere sæsoner.
Der er jo ingen tvivl om, at det er en kæmpe stor klub, som jeg er kommet til, og det kan man også godt mærke på omgivelserne, og ligesom på den måde, at klubben bliver drevet på. Det er til tider meget turbulent, og det har det også været, men lige nu er vi inde i en rigtig, rigtig god periode med en ny træner, som i den grad forstår klubbens DNA, og forstår, hvordan klubben virker. Og på den måde, så er det egentlig gået ret hurtigt for ham i forhold til at implementere og få nogle af hans idéer ind, og det er jo lidt den bølge, vi rider på lige nu i forhold til det trænerskift, vi lavede. Inden jeg kom til lige til, har jeg aldrig nogensinde oplevet en trænerfyring før, og hvis man tæller vores caretaker manager i Leeds med, så er det også min 6. træner i de sidste 2 sæsoner. Så det er efterhånden noget, jeg desværre vil sige er blevet vant til, fordi det betyder jo også, at man befinder sig i en klub, hvor det i hvert fald til tider kan være lidt kaotisk. Og det har det også været. Altså det er jo klart noget, som ikke er, hvad kan man sige, det er ikke noget, der gør situationen nemmere. Det synes jeg ikke. Og det er frustrerende hver gang. Og jeg synes, at jeg synes også, at det er svært at forholde sig til det med, at så møder du ind dagen efter, så er alt bare skiftet. Altså, de er væk alle sammen. Og det er sådan lidt. Og man når alligevel at komme tæt på de mennesker. Jeg var rigtig, rigtig, rigtig glad for Mourinho, og jeg er altså virkelig, virkelig en for mig fantastisk træner. Og et fantastisk menneske også. Altså, jeg har virkelig, virkelig stor respekt for ham. Så det var også hårdt for mig, og så kommer det også ind, og så skal man jo forholde sig til det, og man skal jo. Og så møder vi jo ind, og så er det Daniele De Rossi, der er træner, som er altså en kæmpe legende, og det begriber man slet ikke, før man prøver at rejse med ham til udebanekampe og sådan noget. Altså sådan, det er voldsomt, så meget de elsker ham i Rom. Og det er jo klart, det skaber jo en energi, og det er klart, at så vi kommer rigtig godt fra start og vinder de første 3 kampe. Og altså sådan, så det er den der berømte effekt af en ny træner. Uden at jeg egentlig følte, at på den måde var behov for det, men den fik vi i hvert fald.
Som ordene afslører, så var det ikke Rasmus Nissen, der sad og trippede for at se en fyreseddel af José Mourinho. Det er tværtimod varme følelser og taknemmelighed, som danskeren hælder til, når han reflekterer over tiden med den karismatiske portugiser.
Jamen, Roma forsøgte allerede at hente mig, da jeg var i Salzburg, og jeg havde, og så jeg vidste, at de havde været interesseret i lang tid, og de var rigtig hurtige efter at lige trykke ned til at ringe, og så havde jeg først en samtale med sportsdirektøren, og så havde jeg en uge efter en telefonsamtale på en 25 minutter med Mourinho, og det var egentlig alt, hvad der skulle til. Det vigtigste for mig, når man arbejder sammen med nogen, eller arbejder, hvad kan man sige, under nogen i som træner, det er det der med, at man ved, hvad man skal forholde sig til. Og at man ikke er i tvivl om, hvor man ligesom har sin træner, eller hvordan. Og det er man ikke i tvivl om med Mourinho. Altså, man er ikke i tvivl om, at han er tilfreds eller utilfreds. Og man er ikke i tvivl om, at man har en god dag eller en dårlig dag. Og det synes jeg, når man lige har været der i 3-4 uger, så er det så nemt at aflæse, og så ved man, det er det, man skal forholde sig til. Ja, for mig var han helt fantastisk, og var også en øjenåbner på mange måder, i forhold til både sådan, forståelsen af spillet, men også sådan, forståelsen af alle sådan, mekanismerne i fodbold, og så også egentlig også forståelsen af mig selv, altså sådan, virkelig dygtig til at skabe selvtid hos sine spillere. Og så var han bare en træner, der værdsatte en type som mig, og jeg var jo bare soldat for ham. Og det er jo det der, så tror jeg for mig, det er det. Altså, jeg kunne rigtig godt lide det, den måde, han bare var 200% ærlig på.
Soldat for Mourinho. Der er noget i det ordvalg, der får mig til at tænke på den Rasmus Nissen, som jeg oplevede i Superligaen. En fanden i vores type med verden for sine fødder. Hvad er han så i dag? Er han en succes? Der var jo noget helt særligt over at se ham i Champions League med Red Bull Salzburg i efteråret 2021. Og også flittigt benyttet i både Premier League med Leeds og i Serie A for AS Roma. Helt objektivt, så er der jo ikke mange danske spillere, der matcher det ude i Europa. Det er jo ubestrideligt. Alligevel sidder jeg og kæmper med det der første indtryk fra entréen fra FC Midtjylland, hvor der var et spor, der pegede mod endnu mere. Er det urimeligt, NK?
Nej, jeg synes jo, altså, det er jo et interessant spørgsmål, også fordi det er jo også noget, jeg sådan bruger tid på selv at tænke over og reflektere over, hvad er egentlig, hvad kan man sige, når man forlader Midtjylland og tager til udlandet, hvad er så succeskriteriet? Altså hvad kan man sige opskriften på at blive et hit? Men det er jo det. Det er jo vanvittigt svært, og det flytter sig jo hele tiden, og det er jo også dynamisk. Og mit første skifte blev ikke som jeg havde ønsket det til Ajax, men til gengæld så spillede jeg på så godt et hold og lærte så mange ting, at hvis jeg ikke havde taget det skifte, så tror jeg ikke, at jeg havde spillet så mange kampe for en klub som AS Roma, eller fået så mange landskampe, eller spillet i Champions League og alle de der ting, fordi det var vigtigt for mig at lære nogle ting rent teknisk, fodboldmæssigt. Eller det vidste jeg ikke, dengang jeg tog afsted. Det var ikke derfor, jeg tog afsted. Det var for at slå igennem i Ajax. Men det fandt jeg jo godt, det fandt jeg ud af efterfølgende, at sådan, at okay, jeg fik meget med for den tid. Så det er også altid det der med, hvis Nogle gange så føles det som om, at jeg ikke har slået til. Nogle gange så føles det som om, at jeg ikke har nået det, som ikke så meget mig selv, men som jeg også hvad kan man sige, læste mig til, at jeg kunne nå til. Men så prøver jeg nogle gange at sætte mig ind i mit eget 18-årige hoved, og så sige, okay, hvis jeg kan få det, som jeg har fået indtil nu, så er det længere, end jeg nogensinde har, på en højere hylde, end jeg nogensinde har tænkt mig selv. Og det er i virkeligheden det, jeg sådan bruger meget tid på, og sådan prøve at reflektere over det her, at jeg egentlig ikke synes, at jeg egentlig, på samtidig med, at jeg er nået længere, end jeg nogensinde har troet, så kan jeg nogle gange godt føle, at jeg ikke sådan på sin vis rigtig har opnået noget endnu. Og det kan godt være, at det måske sådan, det føler jeg egentlig, når du så snakker om mediekonteksten, det kan godt være, at det sådan, på den måde, at sådan en spejlbillede af mine egne refleksioner, at sådan at fordi jeg synes, at hvis man kigger på de sådan kolde fakta og sådan kampe spillet i både Champions League og på landshold og så videre, så vil jeg i hvert fald mene, at jeg har lavet en flot karriere indtil videre. Jeg er i hvert fald rigtig glad for det, jeg har opnået, men den bliver udfordret af selv de faktorer, som jeg selv er klar over, bliver udfordret af mig selv ofte, hvor jeg godt kan sidde og tænke, at jeg ikke rigtig sådan, at jeg ikke føler, at jeg egentlig ikke føler, at jeg har opnået den succes, som jeg på en eller anden måde aldrig nogensinde har troet, jeg skulle have. Det er noget, jeg bruger rigtig meget tid på at reflektere over, så det er egentlig meget, det er sjovt, du spørger om det.
Meget interessante betragtninger fra den danske landsholdsspiller. Hunden på backing-kor undervejs var i øvrigt Bobby Olsen. Tvivlen om kriterierne for at vurdere egen succes gør det oplagt at tage Rasmus Nissen med på en rejse og genbesøge de klubvalg, som karrieren har budt på.
Jeg synes for mig var skiftet egentlig allerede. Jeg har egentlig haft den mentalitet altid, og det har jeg også, da jeg skiftede til Ajax. Det var hvad kan man sige klart det største spring, som jeg kunne lave på det tidspunkt. Altså klart det største, hvad kan man sige, niveauforskel. Og klart den største forskel i forhold til presset udefra, i forhold til klubbens størrelse. Klart den største, altså fra Midtjylland til Ajax, det er et gigantisk spring. Altså også det er ligesom nogle gange, jeg snakker med Rom, man skal også være i Ajax for at forstå, hvor stor en klub det er. Altså det er en kæmpe klub. Og da jeg havde været i Ajax i halvandet år på et hold, som var et sekund for at komme i Champions League-finalen, Der havde det været komfortabelt for mig at blive der. Men jeg havde brug for at komme hen et sted, hvor jeg følte, at jeg kunne altså, altså forløse mig selv og forløse mit fodboldtalent. Og Salzburg var den bedste mulighed for mig på det tidspunkt. Og så er egentlig altid noget, jeg har jagtet, og man kan sige, da jeg så skifter fra Salzburg, så vælger jeg at tage til verdens stærkeste liga, hvor det nemme valg i min optik havde været at tage til en sub, som jeg godt kunne have taget til en sub-midterklub i Bundesligaen, hvor kulturen passer, sproget er det samme, det er egentlig den samme type fodbold, bare på et højere niveau, altså hvor man, sådan, man tager lige det der halve til hele skridt op, i stedet for at tage 2-3 skridt op til ved at tage til Leeds, som også er en kæmpe klub, og et hold, der overlevede sidste spillerunde, så man vidste jo også godt, at man trådte ind i det der nedrykningsdrama fra starten af. Det der nedrykningsspøgelse ville jo være der hele sæsonen. Så igen, så føler jeg, at jeg har været villig til at tage nogle risici, som måske kunne gå anderledes, hvis jeg havde valgt noget mere i gåsøjne trygt.
Det giver alt sammen rigtig god mening. Og det tangerer jo det latterlige ikke at nikke anerkendende til det, som Rasmus Nissen Christensen har sat på CV'et. Men som alt andet i livet, så har tingene en pris. Betalingen for at stræbe mod de højeste ligaer og de største udfordringer er, at det falder i øjnene for mig, at der mangler den der anførerudstråling i dag, hvor det sportslige overskud bare kan ses i hvert et skridt.
Jamen, jeg forstår fuldstændig det, du siger, og sådan, det synes jeg selv, at jeg, det som du snakker om i forhold til den karisma, den udstråling, og i hvert fald sportslig overskud, var i særdeleshed det, jeg havde i Salzburg i min sidste halvanden sæson. Og der kan man sige, var jeg blevet i Salzburg, hvilket til sidst var jeg avisanfører, var anfører i mange kampe, og var en leder på det hold og en hjørnesten, men det var bare ikke det, der var det. Det var ikke det, jeg ville. Altså, jeg ville ikke. Jeg kan huske dengang, da vi startede på akademiet, og vi havde fik Svend Graversen som 17, så sagde han, der er to typer. Man kan være konge i Lorteland eller lort i Kongeland. Og det er jo sådan lidt, hvad er det man vil? Altså, vil man være den bedste spiller og den der leder og den der er den der kan klare tingene på 80% der, hvor man er, eller vil man prøve at kaste sig selv ud i nogle ting, og der tror jeg, at jeg har været meget sådan villig til at sådan hele tiden jagte det næste, og lave et kæmpe skifte til Leeds og spille en sæson i Premier League, hvor alting lidt føler jeg går imod os og så videre, og så ender man så i, så kunne man, der kunne jeg godt have valgt at gå ned i Championship og haft større sportsligt overskud, eller jeg kunne have valgt at tage til en klub, en mindre klub, hvor man havde været mere, hvad kan man sige, hvor kampen om positionen måske ikke havde været lige så stor, men der var mit take på det, nej, jeg vil spille på det aller øverste niveau, som mit talent berettiger, eller som det, som der er nu i hvert fald nogen, der synes, at jeg kan. Og det har hele tiden egentlig været mit take. Og altså, der er jo mange måder, hvordan man kan vælge på, og det er også det nogle gange så, hvis man vælger det lidt mere i gåseøjne sikre, så synes jeg i hvert fald nogle gange, at så bliver konteksten også i medielandskabet mere, okay, det er en succes. Altså sådan, hvor at sådan, ja, men hvis man har lidt mere på spil, så kan det godt være, at det måske kan, ja, altså sådan, der er jo, jeg kunne nævne mange, hvad kan man sige, eksempler på det, men det har jeg ikke så meget lyst til, men sådan, der føler jeg godt, at man, der er der jo nogle forskellige valg, man kan træffe i løbet af sin karriere, og der har jeg altid valgt at gå efter det, som jeg kunne mærke var det rigtige, og det som, hvor jeg følte, at okay, her, der skal jeg virkelig stå på tær for at kunne følge med.
Vi lader de ord stå tilbage som strømpilen for Rasmus Nissen Christensens viderefærd. Han er lige nu på leje i AS Roma. Leeds tordner afsted i Championship og går fra sejr til sejr mod Premier League. Der er nye beslutninger, der skal tages til sommer. Det her har været tredje udgave af Mediano Talks, stedet hvor du kommer lidt tættere på aktørerne i udlandet. Vi kan kun blive bedre, hvis vi ved, hvordan du tænker, så tøv ikke med at skrive med ros eller ris. Og så skal vi også lige bemærke, at vi leder efter en samarbejdspartner, der kan sikre, at Mediano Talks bliver en fast del af sendefladen på Mediano. Mit navn er Claus Elund. Vi høres ved.